Welcome to the Voice of America in Khmer.
ទូស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថាបំណុលក្រៅប្រទេសកម្ពុជាកើនជាង11,000,000,000ដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023អាមេរិកនឹងរៀបចំជំនួបប្រជុំជាមួយអ៊ីស្រាអែលលើផែនការវាយលុកតាមផ្លូវគោកក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយអ៊ីស្រាអែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបផែនការសម្រាប់ជួយប្រទេសហៃទីប្រសិនបើត្រូវការភរិយាសកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើសុំដោះលែងស្វាមីដែលរងបទចោទញុះញង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីថាលោកកឹមសុខាគ្មានគំនិតប៉ងច្បាមយកអំណាចដោយហិង្សាឡើយបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2023បានកើនឡើងដល់ជាង11,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកចិននៅតែឈរលំដាប់លេខ1ដែលកម្ពុជាជំពាក់ច្រើនជាងគេអ្នកវិភាគព្រមានពីកម្ចីរបស់ចិនដែលខ្វះតម្លាភាពលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងប្រមាណ11,190,000,000ដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022បំណុលបរទេសនេះបានកើនឡើងជាង10,000,000ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹងជាង 10%បតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កាលពីឆ្នាំ2022បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសមានប្រមាណ9,970,000,000ដុល្លារអាមេរិកបំណុលដែលកម្ពុជាខ្ចីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីមានជាង7,000,000ដុល្លារឬស្មើនឹង64%នៃបំណុលសរុបខណៈបំណុលពហុភាគីមានប្រហែល4,000,000ដុល្លារឬស្មើនឹងប្រមាណ36%ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែកថែបរបស់កម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលក្រៅប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបជាង4,000,000ដុល្លារដែលស្មើនឹង37%នៃបំណុលសរុបក្រៅប្រទេសក្នុងបំណុលក្រៅប្រទេសជាទ្វេភាគីប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន1,200,000ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង11%ប្រទេសកូរ៉េមាន575,000,000ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង5%និងប្រទេសបារាំងមានចំនួន533,000,000ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង7%ចំណែកបំណុលពហុភាគីកម្ពុជាជំពាក់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីចំនួន 21% ធនាគារពិភពលោក 12% និងពហុភាគីផ្សេងទៀត 3% នេះបតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់លើកឡើងកាលពីកន្លងទៅថាកម្ពុជាមិនខ្ចីលុយបរទេសរហូតដល់វាន់កលហើយនិងថាកម្ពុជាមានហេតុផលនៅក្នុងការខ្ចីដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថា
ហើយយើងក៏មិនមែនបាត់ខ្លាយទៅជាការខ្ចីបំណុលគ្មានហេតុផលរហូតដល់ជាពាក់វាន់កដោយគេថាដូចគេគ្មានប្រទេសណាលើពិភពលោកតិចបំផុតដែលប្រទេសដែលថាអត់មានបំណុលហើយប្រទេសអត់មានបំណុលក៏ប្រទេសខ្លះត្រូវចេញបំណុលខ្ចីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរ
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាខ្ចីលុយបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងថាកម្ពុជាក៏មិនខ្ចីទាំងអស់ដែរដោយសារតែប្រើការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT គឺកសាងប្រតិបត្តិនឹងផ្ទៃការវិនិយោគបែបនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុភ្នំពេញបាវិតនិងប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបជាដើម អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាជារឿងធម្មតាដែលបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលកម្ពុជាខ្ចីកើនឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការខ្ចីដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីទ្វេភាគីជាងកម្ចីពហុភាគីដោយសារតែកម្ចីទ្វេភាគីមានភាពងាយស្រួលដែលមិនសូវមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនោះទេ
ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទពីស្ថាប័នភូវិគីជាងទ្វេភាគីហេតុផលគឺដោយសារតែភូវិគីមានការត្រួតពិនិត្យហើយក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងប្រាក់បំណុលនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងប្រាក់កម្ចីទ្វេភាគីដែលខ្វះតម្លាភាពហើយការចាត់ចែងនឹងយើងឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ជាផ្សេងគ្នាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាអ្នកដែលទទួលបានសម្បទានឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងហើយពេលខ្លះគឺមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជាសហគមន៍របស់ខ្លួនបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើការចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើកម្ចីចិនដោយសារតែកម្ចីរបស់ចិនមានភាពងាយស្រួល
យើងគួរតែប្រយ័ត្នបារម្ភដោយសារតែលក្ខណៈនៃការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិននោះមានភាពងាយស្រួលមិនស្មុគស្មាញហើយយើងឃើញថាកម្ចីរបស់ចិនមួយចំនួនធំនោះគឺភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅក្នុងទិសដៅពេលខ្លះគឺវាមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចផ្ទុយទៅវិញការចំណាយមួយចំនួននោះវាមានអារម្មណ៍ថាវាខាត់បងចំណុចត្រង់នេះដែលវាធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ការស្រាវជ្រាវមួយធ្វើដោយវិទ្យាស្ថាន Kiel Institute មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាជំពាក់បំណុលប្រទេសចិនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោម50ប្រទេសដែលលើកយកមកសិក្សាទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញកង្វល់អំពីកំណើនយ៉ាងលឿននៃអត្រាបំណុលដែលប្រទេសទាំងនោះជំពាក់ចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាទាំងមានហានិភ័យការប្រាក់ខ្ពស់នឹងកង្វះដំណាភីបបតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបានពោលគឺនៅតែមានចេរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទាបដដែលបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងពីកត្តាខាងក្រៅផ្សេងទៀតក្តីរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការរក្សាបាននូវចេរភាពបំណុលសាធារណៈនេះគឺដោយអាស្រ័យកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈមួយដ៏រឹងមាំដែលមានជាអាចក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងទន្ធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនិងរក្សាទុកទិន្នន័យដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការវិភាគនិងតាមដានហានិភ័យបំណុលអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកហងវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថារលកម្ចីរបស់កម្ពុជាគឺតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយគម្រោងនិងថាលទ្ធផលគឺសម្រេចទៅតាមផែនការនិងសមស្របជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជាបានខ្ចី
បើសិនណាកម្ពុជាមិនខ្ចីកម្ពុជាដើរជឿកម្ពុជាមិនមានអត្តមភាពប្រៀបធៀបអត្តមភាពគុកប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងប្រទេសក្នុងតំបន់យើងទេបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រកបជាមិនអាចមានឱកាសតេទៀងវិនិយោគិនបរទេសតេទៀងប្រទេសចូលបាទហើយនឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបំលែងខ្លួនឬក៏បង្កើននៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានទេបាទទាំងអស
់បើតាមលោកហុងវណ្ណៈកម្ចីរបស់ចិនបានជួយដល់កម្ពុជាច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍប្រមាណ2300លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកត្រត្រង់ចេរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានឯកភាពបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយលុកតាមផ្លូវគោកក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាច្រើនដែលជាផែនការមួយដែលសេតវិមានពលរដ្ឋថាជាកំហុសមួយ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមផ្ដល់ជំនួយបានព្រមានថាគ្រោះទុរភិក្សមួយអាចនឹងកើតមានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Anita Powell ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួនក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈតំបន់កាហ្សាកំពុងឆាបឆេះដោយភ្លើងសង្គ្រាមភាពតានតឹងក៏កំពុងកើតមានរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជុំវិញអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃ18មីនាបានចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយអះអាងថាគេតាមប្រមាញ់ក្រុមហាម៉ាសផែនការបន្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូគឺការវាយប្រហារថ្មើរជើងក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលមានមនុស្សរស់នៅដ៏ច្រើនហើយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនបានប្រឆាំងផែនការនេះបើគ្មានផែនការមនុស្សធម៌និងនយោបាយច្បាស់លាស់មួយនោះទេក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃ18មីនាមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យក្រុមការងារប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាមុនពេលអ៊ីស្រាអែលវាចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan ថ្លែងដូចនេះថា
Our view is that there are ទស្សនៈយើងគឺថាមានវិធីជាច្រើនដែលអ៊ីស្រាអែលឈ្នះក្នុងចំនួននេះក្នុងការធានាអនាគតយូរអង្វែងដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមភេរវកម្មពីកាហ្សាដោយមិនចាំបាច់វាលុកទីក្រុងរ៉ាហ្វានេះជាអ្វីដែលយើងនឹងផ្ដល់ដល់អ៊ីស្រាអែលពេលមកអាមេរិក
មានដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ខ្លឹមសារសង្ខេបច្រើនជុំវិញការពិភាក្សានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមិនណេតាន់យ៉ាហ៊ូថ្លែងដូចនេះថា
យើងនិយាយពីការវិវត្តថ្មីៗក្នុងសង្គ្រាមរួមមានការតាំងចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដែលរួមមានការលុបបំបាត់ក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក៏ដូចជាការសន្យាថាក្រុមហាម៉ាស់នឹងលែងខ្លាចជាការគំរាមកំហែងលើអ៊ីស្រាអែលតទៅទៀតហើយខណៈផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចាំបាច់នានាដើម្បីជួយឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងទាំងនេះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូញ៉ូគូទេរេសបានប្រមាណនៅថ្ងៃ18មីនាថាពេលវេលាមានសារៈសំខាន
់ Palestinians in Gaza are enduring horrifying levels of anger
ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅហ្គាហ្សាកំពុងរងការឈឺចាប់និងភាពអត់ឃ្លានមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដ៏មហន្តរាយដែលមិនធ្លាប់មានផ្អែកលើប្រព័ន្ធវិតម្លៃស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅកន្លែងណាឬពេលណាឡើយ
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកโจเซฟ โบរ៉ែលបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែល
ថា This is unacceptable The starvation is used
ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដែលប្រើប្រាស់ភាពអត់ឃ្លានជាអាវុធវាមិនមែនជាបញ្ហាខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ឡើយ
អ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានវាយប្រហារខ្លួនកាលពីថ្ងៃ7តុលាដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនេះកើតឡើងថាជាអ្នកបង្អាក់ដល់រដ្ឋយន្តផ្ដាល់ជំនួយក្រុមអ្នកវិភាគថាក្នុងនាមជាអ្នកធានាសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដ៏សំខាន់អាមេរិកនឹងរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដាក់សម្ពាធការទូតមុនពេលដាក់លក្ខខណ្ឌលើការផ្ដល់ជំនួយយោធាលោកចនអាល់ធឺមិននាយកកម្មវិធីមជ្ឈមបូពានៃមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយថា
អាមេរិកសន្និដ្ឋានក្រោយការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៅមជ្ឈមបូពាថាជំរើសយោធាជាការចាប់ផ្ដើមហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការគិតគូរលើប្រជាជនហើយថាតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនជឿថានឹងមានអនាគតល្អមួយបើគេអនុវត្តតាមទិសដៅដែលអ្នកចង់បាននោះ
យុទ្ធសាស្ត្រមួយស្មុគស្មាញគណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តធ្វើឲ្យស្រាក់ស្រានលើភាពតក់ស្លុតនៃថ្ងៃដែលមានជនជាតិជាវិសច្រើនបំផុតស្លាប់ក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោកអាល់ធឺមិនបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
The discussion in Israel is still about the threat that comes
ការពិភាក្សានៅអ៊ីស្រាអែលគឺនៅតែផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងពីក្រុមហាម៉ាស់ការមិនកាត់ឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃ7តុល្លារបញ្ហាមួយទៀតគឺគេយល់ថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់ខ្លាំងដូចនេះបើអាណិតអាសូរនឹងមិនអាចរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខដុមទេការអាណិតអាសូរមានន័យថាអ្នកជួយឲ្យមនុស្សអាចរស់បានដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអ៊ីស្រាអែលនាពេលក្រោយតើត្រូវដោះស្រាយដូចម្តេចខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍សង្គ្រាម
ប៉ុន្តែគណៈដែលទូអង្គមានឥទ្ធិពលរៀបចំនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅឆ្ងាយពីតំបន់កាហ្សានោះមន្ត្រីផ្ដល់ជំនួយសួរថាតើជនស៊ីវិលត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរហូតដល់ពេលណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលប្រទេសហៃទីដែលដិតដល់ដែលនៅទីនោះឧបទ្ទវហេតុហិង្សានៅតែមានបន្តនៅឡើយទោះជាមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយក៏ដោយលោកជេសេឌីនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបំផុតពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រថយន្តពន្លត់អគិភ័យបានទៅដល់គុកធំក្នុងរដ្ឋធានីពូអូផាសនៅប្រទេសហៃទីនៅក្រៅមានសក្តីរាយការណ៍ថាមានអគិភ័យមួយដែលជាសញ្ញាថ្មីបំផុតមួយនៃទឹកព្រួយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មេមិជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចាន់ខ្ពស់ម្នាក់គឺលោកស្រីឧត្តមស្នេហ៍ Laura Richardson បានថ្លែងពាក្យពេចន៍ដោយផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹម
With the announcement that has come and the political negotiations that have been happening
ជាមួយសេចក្តីប្រកាសដែលមកដល់នឹងការចរចានយោបាយដែលកំពុងកើតមានឡើងអំពើហិង្សាត្រូវបានបង្ក្រាបការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ
លោកស្រីឧត្តមស្នេហ៍ Laura Richardson នៃទីបញ្ជាការខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកងយុទ្ធពលនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកស្រីឧត្តមស្នេហ៍ថ្លែងបន្តថា
Hopefully that continues on a positive
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការនេះមានតទៅទៀតលើមាគ៌ាវិជ្ជមាន
លោកស្រីថាបើមិនដូច្នេះទេ
US Southcom has a wide range of contingency plans so we're ready for
ទីបញ្ជាការ Southcom សហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការជាច្រើនយើងប្រុងប្រៀបសម្រាប់អ្វីដែលត្រូវធ្វើ
ទាំងនេះរួមមានផែនការជួយជំនះជនស៊ីវិលនិងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៃមនុស្សច្រើនអ្នកចេញពីប្រទេសហៃទីផងដែរទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រី Sabrina Singh និយាយថាមិនទាន់មានប័ណ្ណបញ្ជាក៏ដោយ
Our mission right now with the personnel that are on the ground is to shore
បេសកកម្មយើងនៅពេលនេះជាមួយក្រុមបុគ្គលិកនៅប្រទេសហៃទីគឺបង្កើនសន្តិសុខនៅស្ថានទូត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10មីនាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពង្រឹងសន្តិសុខនៅស្ថានទូតអាមេរិកហើយនៅពេលនោះដែរគឺដើម្បីជម្លៀសពួកបុគ្គលិកដែលទួលនីតិរបស់ពួកគេមិនចាំបាច់សម្រាប់គ្រាអាសន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកគៀវិសាលមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិម្នាក់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងឃាតប្រមាថជាសាធារណៈប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគៀវិសាលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកហើយបដិសេធថាលោកគៀវិសាលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកគៀវិសាលមន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងចេរប្រមាថជាសាធារណៈភរិយារបស់សកម្មជនរូបនោះបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីដោយបដិសេធថាស្វាមីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយការចាប់ខ្លួនលោកមឺសេងហូហៅគៀវិសាលអនុប្រធានបណ្ដាសន្ននៃគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិឈរឈ្មោះលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោករងបាត់ចាត់ប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃហុងស្រៀងអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនអាយុ44ឆ្នាំជំទប់ទី2នៃឃុំកោះមិត្តមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាភរិយារបស់លោកគៀវិសាលប្រពន្ធ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយហើយថាវាជាការបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង
ខ្ញុំជាគ្រួសារវាអយុត្តិធម៌ដោយសារខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីទេជារឿងបំបាក់ស្មារតីដល់ក្នុងនាមពួកខ្ញុំដែលគិតថាអត់មាននឹងផ្សេងអញ្ចឹងញាមានស្ដាប់ទៅដោយសារគិតថាពួកខ្ញុំជាបកប្រឆាំងអញ្ចឹងហ៎
អ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយពន្យារដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយ
ខ្ញុំនៅតែទទូលសុំឲ្យ យុត្តិធម៌ស្រីថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងព្រោះសារខ្ញុំនិងអ្នកក្រុមអ្នកជការផ្សេងទូយ៉ាងណាសូមឲ្យជួបពលឿនរឿងហ្នឹងឲ្យបានជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់មានករណីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទូសូមឲ្យគាត់ដោះលែងឲ្យបានមកជួបជុំគ្រួសារវិញ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនប្រវីអេថាការចាប់ខ្លួនលោកគៀវវិសាលអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយពីព្រោះលោកថាករណីនេះអាចចរចាគ្នាបានដោយមិនចាំបាច់ខាត់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឡើយ
យើងបើឃើញថាវាជារឿងអយអាចទៅធរចំពោះគាត់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចជជែកគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតឡាកាបានមើលតាមការចាត់ប្រកាន់វាមិនរហូតទៅដល់ឋានៈខាត់ខ្លួនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនោះទេបាទ
លោកបន្ថែមថាលោកគៀវវិសាលគួរតែត្រូវបានដោះលែងពីព្រោះលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយទៅនឹងការចាត់ប្រកាន
់បោកញុះញង់រាជកកំពុងតែពេញនិយមហើយនៅកម្ពុជាយើងថាស្អីក៏ដោយក៏នំបង្កប៉ះប្រសិទ្ធភាពធនសុខជាតិក្តីប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់គាត់ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មិនបានយុះយងជាប្រមាថដោយការចាត់ប្រកាន់ទេគ្រាន់តែគាត់ចូលរួមថារិះគន់ស្ថាបនានោះទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីវនីយដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកមឺសេងហូហៅគៀវវិសាលឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយរូបនេះថាជារូបភាពបំផិតបំភ័យនិងបង្កប្រយាកាសនយោបាយអាប់អួរក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលលើកឡើងថាលោកមឺសេងហូហៅគៀវវិសាលមន្ត្រីមួយរូបរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានប្តឹងដោយលោកម៉ៃហុងស្រៀងពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងចេរប្រមាថជាសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាការខាត់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយរូបនេះគឺជាការអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីឈ្មោះម៉ៃហងស្រៀងដែលប្តឹងគណនី Facebook ឈ្មោះគៀវវិសាលដែលសមត្ថកិច្ចថាមានឈ្មោះមឺសេងហូហៅគៀវវិសាលជាម្ចាស់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅលើគណនី Facebook ឈ្មោះគៀវវិសាលគឺបានបង្ហោះសារមួយចំនួនដែលនិយាយអំពីរបបផ្ដាច់ការឈ្មោះទៅប្រជាធិបតេយ្យសារនៅលើ Facebook នោះសរសេរថារដ្ឋប្រហារយោធាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការហាក់ដូចជាមជ្ឈបាយមួយដែលងាយស្រួលនឹងឆាប់បំផុតសម្រាប់រំលំរបបខូខៅប៉ុន្តែមជ្ឈបាយនេះមានបញ្ហាធំធំមួយចំនួនសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋប្រហាររក្សាទុកដដែលនៅការចែកអំណាចមិនត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្នរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងពួកថ្មីដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងកម្លាំងយោធារបស់គេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាករណីរបស់លោកគីវិសាលគឺជាករណីប្តឹងផ្ដល់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាបទញុះញង់ឬចេប្រមាថជាសាធារណៈតែងកើតឡើងជារឿយៗទៅលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយ
ជាការកាប់សង្កលកន្លងមកឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងទៅបីបោះឆ្នោតជាតកលក៏ដោយជាអសកលក៏ដោយតែងតែមានបញ្ហាផ្ទឹងផ្ដល់បញ្ហាការចាប់ខ្លួនទៅលើកម្មជននៃគណៈបកប្រឆាំងតែចំណុចហ្នឹងដែលគេលើកឡើងថាវាជាការបង្កបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អនៅពេលមុនបោះឆ្នោត
លោកអំសំអាតបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកមិនចង់ឃើញសកម្មភាពបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេពលលោកចង់ឃើញលំហសេរីភាពនយោបាយមានភាពទូលំទូលាយនិងបើកចំហដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិឬអន្តរជាតិមកលើប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
នៅក្នុងសវនាការលើកទី5ដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលាឧតោភ្នំពេញនាថ្ងៃពហុសំណុំរឿងបាតកម្មដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បានបន្តស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការសួរដេញដោលរបស់ចៅក្រមលើលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចូលក្លំមើលសាវនាការថ្លែងថាលោកកឹមសុខាបន្តបដិសេធមិនទទួលស្គាល់បាតកម្មដែលមិនមែនជាការរៀបចំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកហួយរស្មីរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានបន្តសួរដេញដោលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខាអំពីបាតុកម្មនានាដែលផ្ទុះឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅក្នុងសវនកម្មលើកទី5ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃប្រហ័ននេះនេះបើតាមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកំសុខានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងជាមួយអ្នកកសែតនៅក្រៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញសហមេធាវីការពារក្តីលោកកំសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីបានថ្លែងថាបាតុកម្មដែលធ្វើឡើងដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅចម្បងមួយគឺទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពោលគឺមិនមែនជាលេសដើម្បីបំផ្ទុះហិង្សាឈានទៅធ្វើបដិវត្តដើម្បីច្បាមយកអំណាចនោះទេ
វាមិនមែនជាលេសណាមួយក្នុងការប្រួរប្រាថ្នាបើទេឲ្យគាត់ក៏គ្មានគំនិតក្នុងការច្បាមយកអំណាចខុសច្បាប់ណាមួយនៅក្នុងកម្ពុជាដែរហើយបដកម្មនេះមិនមែនជាបដកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែជាបដកម្មដែលមានគោលដៅជាក់លាក់គឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការជំវិញការបោះឆ្នោតប្រកបមែន
ក្នុងសវនកម្មលើកទី5នេះគេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីស្ថានទូតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានបន្តចូលរួមឃ្លាំមើលការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាដែលនៅមិនអាចបង្ហាញមុខជាសាធារណៈរាល់ពេលលោកបុកបង្ហាញខ្លួននៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកកឹមសុខាដែលបាត់បង់អស់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏បន្តការពារខ្លួនថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រទុសរាយដោយខុបខិតជាមួយបរទេសមកប្រឆាំងនិងឬឈ្លានពានកម្ពុជាទេពេលតុលាការឧទ្ធរដេញដោលសួរលោករឿងបាតុកម្មអ្នកស្រីមេងសុភារីបន្ថែមថាបាតុកម្មរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងដោយសាររឿងបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏គ្មានគោលដៅបង្កហិង្សាចូលពាត់អាគាររដ្ឋាភិបាលដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននោះដែរ
បើសិនជាមានកម្រិតអំពើបង្កើតអំពើហិង្សាដោយនៅប្រទេសមួយចំនួនតើកាលណាគេមកដល់អាគាររដ្ឋមកដល់កន្លែងស្ថាប័នរដ្ឋគេចូលកាន់កាប់ហើយចា៎តែនេះគឺអត់មានដែលវាបង្ហាញថាបាតកម្មហ្នឹងគឺអហិង្សាបែបប្រកបមែន
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាន6លោកជីសុកសានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាទទួលស្គាល់តែបាតកម្មដែលធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ចំណែកឯបាតកម្មនៅទីតាំងផ្សេងដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមគឺជាការតវ៉ារបស់កម្មករហើយលោកទៅទីនោះក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដែលលោកធ្លាប់បកស្រាយរួចហើយនៅសាលាដំបងហើយឆ្លៀតពេលចិត្តចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះលោកសុំឲ្យតុលាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកខ្លះបានជួបជុំប្រពន្ធកូន
ក្នុងលោកដែរក៏លោកកឹមសុខាក៏ស្នើសុំថាពេលចូលរដូវចូលឆ្នាំនេះគឺលោកសុំឲ្យមានសេរីភាពបន្តិចដើម្បីជួបជុំប្រពន្ធកូន
លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាមានទោសពិបត្តិក្បត់ជាតិហើយត្រូវដាក់ឲ្យឋិតក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំជាមួយនឹងការផ្ដន្ទាទោសនោះសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់របស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានដកហូតហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការគេមិនទាន់ដឹងថាលោកកឹមសុខាមានលទ្ធភាពជួបកូនកូនលោកឬយ៉ាងណានៅពេលលោកត្រូវតុលាការដាក់ឲ្យជាប់ឃុំតែក្នុងផ្ទះអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយឡែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W Patrick Murphy បានលើកឡើងថាលោកបានចូលរួមសកម្មការឧទ្ធរក្នុងករណីលោកកឹមសុខាដែលជាដំណើរការពិបាកមួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយការចាប់ខ្លួនគាត់នៅឆ្នាំ2017នេះបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម X ដែលពីមុនគេស្គាល់ថាជា Twitter លោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកាន់ជើងភាគីនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការយកឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរាប់បញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចផ្អែកតាមដំណាក់កាលនៃការបើកសវនកម្មដែលបានគ្រោងទុកលោកកឹមសុខានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2024ដើម្បីចូលរួមសវនកម្មលើកទី6របស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.